călătorind cu Hristos pe drumul crucii.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. Din nou l-avem alături de noi pe Părintele Grigorie Tome Sumeșan, cărui spunem bine v-am găsit și vă mulțumim pentru prezență, Părinte.
Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație.
Părinte, în Sfânta și Marea Zi de Joi, Sfinții Părinți ne-au lăsat ca prăznire patru lucruri: Sfânta Spălare a Picioarelor, Cina cea de Taină, rugăciunea cea mai presus de fire din grădina Ghețimanii și Vânzarea Domnului. Sfânta și Marea Zi de Joi este o icoană completă a relației dintre om și Dumnezeu, de la iubire și comuniune până la cădere și trădare. Iar în acest tablou, în care binomul comuniune și trădare definește Sfânta Zi de astăzi, vreau să vă întreb cum trebuie să se așeze omul și să petreacă aceste zile ultime din viața Mântuitorului, cumva ca harul părtășiei cu el să-i lărgească inima, ca Domnul să-i înghită.
În Evanghelia după Luca există un episod premergător pregătirii cinei celei de taină. Petru și Ioan sunt trimiși în cetatea dinaintea lor și primesc următoarele îndrumări. Veți întâlni un om ducând un ulcior cu apă, mergeți după el, iar stăpânul casei vă va arăta un foișor mare așternut acolo. Acolo să pregătiți. Citind acest pasaj în cheie duhovnicească, putem înțelege că foișorul, încăperea pe care Domnul o caută pentru a mânca Paștile împreună cu ucenicii, este inima fiecăruia dintre noi. Inima omului a fost creată pentru a fi tronul lui Dumnezeu, spun Sfinții Părinți Filocalici. Iar Nikos Kazantzakis, într-un roman celebru, Zorba Grecu, sugerează că doar inima omului îl poate cuprinde cu adevărat pe Dumnezeu. Însă această inimă de pământ, cum ar zice Sfântul Maxim Mărturisitorul, are nevoie de o pregătire. În această pregătire, zic că ne ajută detaliile din Luca 22, textul pe care l-am amintit mai sus. În text ni se spune așa: veți găsi un om cu un ulcior cu apă. Ideea de apă ne trimite în mod firesc la două realități, nu? Curăție și sete. Deci Domnul va cina cu noi dacă inima noastră este dispusă să se curățească și să înseteze de Dumnezeu. Un mod concret de a lucra această curăție și această dorire ar zice că este spovedania unită cu rugăciunea inimii și cu citirea Scripturii, dacă ne gândim la recomandările părintelui Zaharia sau la recomandările părintelui Agapie Corbu. Mergând mai departe cu textul amintit din Luca, vedem că foișorul sau camera este la etaj, este un foișor. Aceasta poate simboliza o inimă ridicată spre cele de sus, preocupată de cele cerești, ca la liturghie, sus avem inima. O inimă care, după cum ar spune Pavel, își are ancora în cer. E frumoasă imaginea aceasta. Noi când ne gândim la simbolul sau la ancoră, ne gândim la ceva pus pe pământ, dar o ancoră care este în cer este altceva. Așadar, foișorul este la etaj și simbolizează inima noastră, care trebuie să aibă și preocupări dintre cele ale cerului. Apoi, foișorul este mare și bine așezat. Și tot la Sfântul Pavel mă duc și mi-amintesc de versetul: lărgiți și voi inimile voastre. Inima omului este chemată să cuprindă pe toți, pe întregul Adam, cum ar zice Sfântul Siluan, chiar și pe vrăjmașii noștri. Așadar, o inimă care iartă și iubește pe cei care au rănit-o este o inimă cu adevărat lucrată de har. Această lărgire a inimii o vedem foarte limpede în scrierile, l-am amintit, Sfântului Siluan Atonitul, unde iubirea pentru toți, inclusiv și mai ales pentru vrăjmași, devine semnul prezenței lui Dumnezeu în om. Așadar, o bună pregătire pentru această perioadă, pentru aceste zile, ar fi aceasta: inima noastră să fie însetată de Dumnezeu, să încerce a se curăți, să dorească cele de sus cele cu adevărat importante și mai cu seamă în aceste zile este important să ne facem așa un examen de conștiință și să vedem dacă Domnul a făcut atâtea pentru noi și ne-a iertat. Noi oare avem puterea să iertăm pe cei care ne-au greșit? Așa aș vedea lucrurile și răspunsul la întrebarea dumneavoastră.
Și cumva postul acesta ar trebui prelungit. După cum știm, părinții aghioricii îndeosebi monahii. Ei, toată viața lor monahicească, trăiesc un vast post mare, o răstignire continuă și un paște cotidian, totuși cu o conștiință din aceasta anastatică.
Exact, asta e de dorit și pentru omul din lume, nu doar pentru monahii din Sfântul Munte sau din mănăstiri.
Părinte, ne vom opri pentru o bună perioadă din emisiune la momentul cinei cele de taină. Pe scurt, sinopticii spun că Iisus a sărbătorit Paștele iudaic cu cină și tot ceea ce aveau ei. În schimb, Sfântul Evanghelist Ioan zice că Paștele cel adevărat este de fapt jertfa lui Hristos, că El este mielul jertfit și trecerea prin Marea Roșie doar a anticipat, de fapt, trecerea lui prin moarte la viață. Iar în felul acesta, sub umbrela Paștelui iudaic, Iisus Hristos a instituit noul Paște cel adevărat. Însă aș dori să ne oprim aici și să reflectăm asupra mesei pascale iudaice și a celor patru pahare de vin la tot ritualul acela în sine. Părinte, cum arăta masa pascală iudaică cu toate regulile și etapele ei?
Bun, pentru a răspunde aceste întrebări...
Exhaustive, așa, mai de lărgime.
Putem aduce în discuție, fără doar și poate, volumul Misterul cinei de pe urmă, al lui Brad Petrie. O carte esențială pentru orice creștin interesat de Biblie, interesat de...
Antichitatea iudaică, mai
exact.
Ales.
În paginile cărții amintite, teologul, autorul, arată cum Hristos... la cina cea de taină privește simultan în două direcții. Pe de o parte, spre trecut, către Paștile din Egipt, către mana oferită prin Moise și pâinea punerii înainte în templu. Iar pe de altă parte, privește și spre viitor, către propria sa pătimire și moarte. Prin aceasta, zic, Hristos leagă în mod voit gesturile sale asupra pâinii și vinului, pe de o parte, atât de istoria răscumpărării, cât și de propriul său exod, care se va împlini la Ierusalim. Bun, pentru a înțelege mai bine acest lucru, autorul analizează structura unei cine iudaice pascale, în centru căreia se află patru potire de vin, zice el. Un prim potir marchează începutul ritualului. Un al doilea este însoțit de proclamarea Scripturii, atunci când tatăl sau cel mai în vârstă de la masă începe să istorisească pentru toți cei de la masă cum anume i-a salvat Domnul din Egipt. Apoi, al treilea potir este legat de masa propriu-zisă, dar atenție, zice autorul, se servea doar după masă. Al patrulea potir este cel care încheie celebrarea, cumva se cântă psalm și toată povestea cinei pascale se termină aici. Acum, în acest context apare întrebarea, câte potiri au fost de fapt la cina cea de taină? Sprijinindu-se pe Evanghelia după Luca, autorul arată că Iisus se ridică de la masă după al treilea potir și evanghelistul Luca ne dă un indiciu, numindu-l potirul de după cină. Apoi le spune ucenicilor că nu o să mai bea din rodul viței până când nu îl va bea nou în împărăția lui Dumnezeu. Aceasta sugerează clar că el nu și-a încheiat cina pascală. În grădina Ghețimani, Hristos se roagă, vă amintiți, de trei ori Tatălui ca paharul să treacă de la el. Este o trimitere simbolică la potirul al patrulea al celebrării pascale. Până la momentul răstignirii, interesant lucrul ăsta, evangheliștii subliniază că Iisus nu mai bea vin. Amintiți, la un moment dat pe drum îi se întinde, ocupă cu vin și smirnă, cred că. Dar gustă, își dă seama că este vin și refuză paharul. Dar se pune problema când anume încheie Hristos cina pascală iudaică și când servește ultimul potir în încheierea cinei. Dacă nu pe drum, cu siguranță mintea ne duce la ceea ce s-a întâmplat pe cruce atunci când zice mi-e sete, i se dă un burete înmuiat cu oțet în traducerea noastră, dar de fapt oțetul acela este un vin foarte, foarte acru. Și în momentul în care gustă, în momentul în care ia de pe buretele respectiv, are cuvântul acesta, s-a săvârșit sau săvârșitul sa. De fapt, ce s-a săvârșit? Nu doar misiunea sa mesianică, ci însăși cina pascală, dusă acum la împlinire pe Golgota. De ce este important lucrul acesta? Pentru că astfel Hristos unește în mod profund cina cu crucea. Rugăciunea din Ghețimani arată că el își înțelegea moartea în termenii jertfei pascale. Și astfel crucea devine adevăratul Paște. El este adevăratul miel care ne răscumpără, iar cina este o jertfă. Este foarte important să știm lucrurile acestea pentru că ne demonstrează și ne arată, pornind de la Scriptura Noului Testament, pornind de la unele cărți ale culturii și spiritualității iudaice, că de fapt cina, Euharistia, așa cum a fost înțeleasă de Hristos și cum ne-a invitat și pe noi să o înțelegem, nu este doar un simbol, ci este o prezență reală. În fond, întreaga carte vorbește despre Euharistie și arată că acele prefigurări din Vechiul Testament se desăvârșesc la cina cea de taină și că Hristos clar a subliniat, acolo nu este un simbol doar, ci este o prezență, este El, omul când se împărtășește, pur și simplu îl primește pe Hristos.
Părinte, la cină Hristos a instituit taina Euharistiei. În zilele noastre există o întreagă pledoarie asupra timpului potrivit pentru hrănirea cu trupul și sângele Mântuitorului. După cum știm, Sfânta Euharistie nu este un element secundar al vieții bisericii, ci însăși inima ei. Biserica există euharistică, iar viața creștinului se definește și trebuie să fie definită de această raportare la Sfântul Potir. Părinte, cum și când ne împărtășim?
Cum ne împărtășim? În liturghie există un îndemn cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste. Așa să mergem înspre Euharistie. Când ne împărtășim, ar fi foarte frumos la fiecare liturghie.
Chiar în perioada aceasta, Sfântul Nicodim Aghioritul, Eutrodromion, în tălcuirea la canonul din Joia Mare, accentuează faptul că și chiar îi mustră pe duhovnicii care se opresc în această perioadă, fi duhovnicești, să se împărtășească cu trupul și sângele Domnului, accentuând că cu atât mai mult în săptămâna pătimirilor, aceasta este o cam poate singura modalitate prin care putem să fim părtași cu adevărat la pătimirile Lui, împărtășindu-ne mai ales în Joia Mare și în Sâmbăta Mare cu trupul Mântuitorului Hristos.
Fără doar și poate, dar nu numai acum în săptămâna asta, ci tot timpul trebuie să mergem spre Euharistie și vă recomand radioascultătorilor noștri un text scris de dumneavoastră pe această temă. Textul este excepțional și îl găsesc pe site-ul radioului Renașterea. Acum, de la bun început, trebuie sublinea că Sfinții Părinți nu au văzut în împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos doar o cununare a unui efort ascetic sau ca pe o răsplată, ci ca pe un medicament oferit celor mai slabi, cum suntem fiecare în parte, dar și o hrană pentru drum. În momentul în care nu avem parte de acest medicament, nu avem hrană pentru drum, unde duce viața noastră? Mai ajungem la destinație. Bine, acum, din câte am auzit, se dă exemplu Sfintei Maria Egipteanca, care s-a împărtășit doar o singură dată și mi-a fost de ajuns. Însă se uită un aspect. Sfânta Maria Egipteanca, în momentul în care dorește să plece în pustiu pentru a-și plânge păcatele și a-și schimba mintea, se pocăi, se împărtășește la plecare pentru a avea putere de a se schimba. Ori a nu te împărtăși, a refuza împărtășania sau să oprești pe cineva, înseamnă pur și simplu să-i ceri precum unui bolnav, să se vindece și după aceea să ajungă la doctor. Este o absurditate lucrul ăsta. Și atunci este important cât mai des să ne împărtășim. Cât mai des. Bineînțeles, cu binecuvântarea duhovnicului, dar cât mai des să cerem lucrul ăsta și să dorim lucrul ăsta.
Părinte, rugăciunea din Grădina Ghețimani, de ce Iisus se roagă ca paharul să treacă de la el, dar totuși el se supune voinței tatălui? Și ce ne învață această rugăciune, acest episod de violență și suferință psihofizică a Mântuitorului din grădină?
Aș răspunde în felul următor prin două citate. Unul este a Sfântului Dumitru Stăniloae, care în Filocalia 11, undeva pe la nota 187, are următorul gând, dacă îmi permite să-l citez. Nu s-a rugat Iisus pentru sine, ci ca să ne învețe și pe noi să ne rugăm când ne aflăm în mare strâmtorare și rugându-ne să luăm putere să răbdăm. Astfel, nici El n-a primit și nici noi nu primim prin rugăciune depărtarea pătimirii, a necazului, dar primim puterea de a răbda. Apoi, Sfântul Chiril zice în felul următor, tot așa permiteți-mi să citez, nimeni să nu afirme că el a înălțat aceste cereri deoarece avea nevoie de putere sau de ajutor de la altcineva, pentru că el însuși este tăria și atotputernicia Tatălui. Ci aceste lucruri au fost pentru ca noi să învățăm să îndepărtăm nepăsarea atunci când ispita ne hărțuiește și persecuția ne apasă, iar trădarea ne întinde capcana și ne pregătește să cădem în plasa morții, că să priveghem, să cădem în genunchi și să ne rugăm neîncetat, cerând ajutor de sus, sunt mijloace prin care ne putem mântui, întrucât este un act de ignoranță totală să fii prea încrezător. Astfel, dacă se va abate asupra noastră orice ispită, mintea noastră va fi pregătită să reziste. Cam așa aș putea răspunde întrebării dumneavoastră, în sensul în care, așezându-ne la rugăciune, în vremea necazului, în vremea suferinței, poate că nu vom primi îndepărtarea suferinței, dar cu siguranță vom primi răbdare și vom primi putere să trecem nu peste, ci prin suferința respectivă.
Rămânem aici în grădină, în grădina Ghețimani, și este de ajuns să ne gândim că Iisus se întoarce de 3 ori, întrerupându-și rugăciunea pentru a solicita participarea celor 3 apostoli prezenți. Acesta, Iisus, este păstorul cel bun, cel care ne vrea la ospățul bucuriei eschatologice, cel care plânge pentru prietenii săi, pentru moartea lui Lazar, pentru tot omul, de la Adam și până la Iuda, căruia, așa cum ați amintit în emisiunea de ieri, îi se adresează cu prietene, deci chiar și după ce îl vinde. Părinte, cum putem înțelege această compasiune universală a lui Iisus și cum ne poate modela aceasta în viața noastră duhovnicească?
Să știți că mă odihnesc foarte mult scrierile Sfântului Isaac Siru și ale Sfântului Siluan, bineînțeles și ale lui Dostoievski. Citindu-i pe toți 3, am ajuns la gândul că a înțelege compasiunea lui Hristos înseamnă a ajunge treptat să nu mai poți suporta suferința nimănui ca fiind străină, ci suferința celui de lângă tine ca fiind suferința ta, nevoia celui de lângă tine ca fiind nevoia ta. Iar acest lucru are implicații de neimaginat. Și am amintit, nu întâmplător, pe acești mari părinți, Sfântul Siluan și Sfântul Isaac, dar și pe marele Dostoievski, pentru că la ei, în scrierile lor, ideea de compasiune, ideea de iubire este foarte, foarte bine evidențiată. Ne gândim la Sfântul Isaac, Sfântul Siluan și mai cu seamă la acea trăire, acel extaz în care Domnul îi se arată și amintește de privirea lui care era o privire blândă, o privire milostivă, o privire care te transformă pur și simplu. Vă amintiți cuvintele? Sunt efectiv, se pune un accent pe acea privire milostivă a Mântuitorului, iar Dostoievski zice că toți suntem responsabili unii de alții.
Părinte, suntem deja în proximitatea evenimentelor tensionate. Iisus ne vrea aici, începând cu Ghețimaniu, nu risipiți, precum inițial a fost apostolii. În intensitatea acestui moment, reconstituit atât de realist de savantul Giuseppe Ricciotti, care spunea, făcând un efort imens cu fața palidă, cu genunchii șovăitori, cu brațele întinse în căutarea unui sprijin, s-a depărtat de apostoli la o aruncătură de piatră și, epuizat, cade cu fața la pământ rugându-se. Nu era modul de rugăciune obișnuit la iudeii care se rugau stând în picioare. Era doborârea la pământ a celui ce nu mai are putere de a sta în picioare și vrea să se roage plecat în jos în țărână. Nicăieri, în tot parcursul vieții sale, Iisus nu mai apare atât de un adevărat om. Rugăciunea către Tatăl a trebuit repetată de mai multe ori, uniformitatea celui care nu cere altceva cu spasmul celui aflat într-un impas extrem. Am încheiat citatul. Părinte, textul lui Ricciotti evocă un moment de impas extrem din viața Mântuitorului și ce lecție spirituală ne oferă Hristos despre cum să ne raportăm la propriile noastre slăbiciuni, la propriile noastre încercări sau suferințe, fără a pierde încrederea în Dumnezeu.
Citind textul acestui savant, mi-am adus aminte de o poezie a lui Rilke, dedicată momentului din Ghețimani. El zice la un moment dat, punând în vocea Mântuitorului, sunt singur cu durerea întregii lumi în mine. Acum, revenind la citatul amintit de dumneavoastră, înclin să cred că autorul surprinde doar o parte din adevăr, din duhul corect și privește altundeva. Dacă ar fi să ne raportăm la ceea ce s-a întâmplat în grădina Ghețimani, așa cum ne învață Sfântul Ioan Damaschin, găsim foarte potrivită o zicere a părintelui Zaharia Zaharu. La un moment dat, într-un volum dedicat rugăciunii, rugăciunea ipostatică, cred că se numește volumul, dacă nu mă înșel, zice la un moment dat așa, și mi se pare în duhul părinților, duhul părintelui Zaharia, agonia sa din acea noapte tragică venea din dorința ca rugăciunea lui să acopere toată zidirea și vastele întinderi ale tuturor viacurilor. Agonia lui Hristos era pricinuită de refuzul încăpățânat al lumii de a primi și de a cunoaște dragostea Tatălui Ceresc. Cumva, rugăciunea din grădină și duhul părintelui Zaharia Zaharu ne invită să nu privim doar la propriile noastre încercări și suferințe, ci să lărgim puțin imaginea, să privim și să ne rugăm pentru suferințele întregii lumii. Și rugându-L pe Dumnezeu să tămăduiască suferința lumii, va tămădui și suferința noastră. Pentru că altfel vom privi iarăși o parte, doar o parte din adevăr, așa cum privește savantul citat de dumneavoastră. Doamne, scapă-mă de suferința mea, de a mea.
Părinte, vă mulțumim pentru prezență, pe curând.
Mulțumesc și eu, toate cele bune și de folos.
Doamne, ajută!